ani de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști. Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră radiofonică săptămânală la emisiunea Tu hotărăști. Sunt Ioan Paicu. Din cabina regiei tehnice de studio vă salută inginerul de sunet al ediției, Marius Rădoi. Într-o emisiune trecută, am văzut că Domnul Iisus a fost respins în localitatea natală Nazaret. Respingerea însă nu este niciodată un motiv de disperare pentru un slujitor al lui Dumnezeu. Domnul Iisus și-a dedicat viața și lucrarea ascultării de Tatăl Ceresc oriunde l-ar fi dus și oricât l-ar fi costat și nu s-a descurajat, iar mai târziu ucenicii i-au urmat exemplul. Ei au avut mereu în vedere marea trimitere care li s-a făcut și au perseverat în lucrare. Apostolul Pavel scrie în cea de-a doua epistolă către Corinteni, citez: De aceea, fiindcă avem slujba aceasta, după îndurarea pe care am căpătat-o, noi nu cădem de oboseală, căci noi nu ne propovăduim pe noi înșine, ci pe Domnul Hristos Iisus. Citat închis. Domnul Iisus vedea în respingerea din Nazaret un semn clar că Tatăl dorea răspândirea veștii bune a împărăției dincolo de granițele poporului iudeu. În timpul acesta, cei 12 ucenici, doi câte doi, au plecat și au propovăduit pocăința. Scoteau mulți demoni, îi ungeau cu un de lemn pe mulți bolnavi și îi vindecau, cum raportează evanghelistul Marcu. Domnul îi trimisese pe ucenici, învestindu-i cu propria lui autoritate. De altfel, conform legii soliei din toate timpurile, cel care este trimis de o anumită persoană are autoritatea celui care l-a trimis, ca și cum persoana care autorizează ar fi ea însăși de față. Atunci, ca și acum, modul în care era tratat cel trimis era perceput ca tratament acordat celui care l-a trimis. Ca urmare, cei 12 ar fi trebuit să fie recunoscuți ca reprezentanții lui Iisus, iar cei care îi primeau sau îi respingeau, trebuia să-și dea seama că îl primeau sau îl respingeau chiar pe însuși Iisus. Insist asupra acestui aspect, dragi prieteni, pentru că acesta este principiul după care au lucrat apostolii. Pornind de la această autoritate, pe care ei au primit-o conștient de marea lor responsabilitate, primim noi astăzi scrierile lor. Acest principiu al reprezentării nu încetează odată cu apostolii și cu biserica primară, ci a rămas valabil pentru creștinul autentic, căci el poartă și transmite prin veacuri solia împărăției, așa cum au primit-o apostolii de la Hristos și au consemnat-o în scrierile Noului Testament. De aceea, în tot ce face și în tot ce spune, creștinul își conștientizează marea responsabilitate pe care o poartă. Ca urmaș al apostolilor și ca mărturisitor al lui Hristos, creștinul este o priveliște pentru lume, îngeri și oameni, cum scrie apostolul Pavel în prima epistolă către Corinteni, vorbind despre misiunea apostolică. Cei care îl mărturisesc pe Mântuitorul lor cu credință și fără nicio rezervă, devin obiectul atenției lumii noastre, dar și al cerului, cum scrie Pavel în epistola către evrei, și citez: Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Citat închis. De fapt, Apostolul Pavel afirmă că această priveliște are loc la o scară cosmică, fiindcă lumea noastră este arena în care are loc lupta dintre adevăr și fals, dintre dreptate și păcat, dintre adevărul Domnului Isus și rătăcirea în care Satana îl tot atrage pe om. Această luptă, care confirmă dragostea și dreptatea lui Dumnezeu, este urmărită de locuitorii lumilor necăzute. Ca urmare, datoria creștinului este să ridice obrocul de pe lumina Scripturii ca să poată fi văzută de toți oamenii. Fiecare creștin are datoria de a da curs chemării pe care i-a făcut-o Domnul Iisus de pe înălțimea muntelui Predicii, când a afirmat despre adepții săi că sunt lumina lumii. Dacă toți cei care își spun creștini ar înțelege că sunt chemați să fie misionari și că ochii universului sunt ațintiți asupra lor, că sunt o priveliște pentru lume și îngeri, atunci s-ar petrece o redeșteptare a credinței ca aceea a apostolilor. Domnul Iisus încă așteaptă să devenim cu adevărat lumina lumii și sarea pământului. Nimeni nu rămâne în afară, chiar și cei care cred că sunt neutri, pentru că în lupta aceasta nu există neutralitate și nici țara nimănui. Urmărind cursul lucrării Domnului Iisus în Galileea, am ajuns cu analiza la momentul în care ucenicii Domnului s-au întors din misiune. Și iată ce raportează evanghelistul Marcu. Citez. Apostolii s-au adunat la Iisus și i-au spus tot ce făcuseră și tot ce învățaseră pe oameni. Iisus le-a zis, veniți singuri la o parte într-un loc pustiu și odihniți-vă puțin, căci erau mulți cei care veneau și se duceau și ei n-aveau vreme nici să mănânce. Citat închis. Timp de câteva săptămâni, în iarna dintre anii 29 și 30, cei 12 fuseseră în lucrare misionară departe de învățătorul lor. Acum, doar cu puțin timp înainte de sărbătoarea Paștelui, ei se întorseseră din lucrare și erau adunați în jurul lui și erau doritori să-i relateze cum decursese misiunea la care fuseseră trimiși. Astăzi ne aplecăm cu atenție asupra pasajului din Evanghelie care ne vorbește despre hrănirea minunată a celor 5.000 de bărbați care i-au urmat pe Domnul și pe ucenici în pustia unde intenționau să se odihnească. Evenimentul pe care îl studiem este urmarea cronologică a invitației pe care Domnul le face ucenicilor când le spune veniți singuri la o parte, într-un loc pustiu și odihniți-vă puțin. Acest eveniment a marcat atât de puternic memoria evangheliștilor, încât este relatat în toate cele patru evanghelii. În studiul nostru folosim în special raportul pe care îl face Marcu în Evanghelia sa. Citez. Au plecat dar cu corabia ca să se ducă într-un loc pustiu la o parte. Oamenii i-au văzut plecând și i-au cunoscut. Au alergat pe jos din toate părțile și din toate cetățile și au venit înaintea lor în locul în care se duceau ei. Când a ieșit din corabie, Iisus a văzut mult norod și i s-a făcut milă de ei, pentru că erau ca niște oi care n-aveau păstor. Și a început să învețe multe lucruri. Fiindcă ziua era pe sfârșite, ucenicii s-au apropiat de el și i-au zis, locul acesta este pustiu și ziua este pe sfârșite. Dă-le drumul să se ducă în cătunele de prin prejur ca să-și cumpere pâine, fiindcă n-au ce mânca. Dați-le voi să mănânce, le-a răspuns Iisus. Dar ei i-au zis, Oare să ne ducem să cumpărăm pâini de 200 de lei și să le dăm să mănânce? Și el i-a întrebat, câte pâini aveți? Duceți-vă să vedeți. S-au dus de-au văzut câte pâini au și au răspuns, 5 pâini și 2 pești. Atunci le-a poruncit să-i așeze pe toți cete-cete pe iarba verde. Și au șezut jos în cete de câte 100 și de 50. El a luat cele 5 pâini și cei 2 pești. Și-a ridicat ochii spre cer și a rostit binecuvântarea. Apoi a frânt pâinile și le-a dat ucenicilor ca ei să le împartă norodului. Asemenea și cei 2 pești. I-a împărțit la toți. Au mâncat toți și s-au săturat. Și au ridicat 12 coșuri cu firimituri de pâine și cu ce mai rămăsese din pești. Cei care mâncaseră pâinile erau 5.000 de bărbați. Citat închis. Vă invit acum, dragi prieteni, să ascultăm o primă piesă muzicală în ediția de astăzi a emisiunii Tu Hotărăști. Ascultăm cântecul Fii cu noi. Ați ascultat cântecul Fii cu noi în interpretarea formației corale Înger Alb. Relatarea hrănirii celor 5.000 de oameni începe, ca și în Evanghelia lui Luca, cu un scurt raport al apostolilor despre misiunea în Israel, în care Domnul îi trimisese 2 câte 2. Asta ne ajută să înțelegem și să acceptăm că, din punct de vedere istoric, cele două evenimente sunt strâns legate. În Evanghelia lui Marcu, relatarea despre mulțirea pâinilor începe cu o introducere elaborată. Este o lecție pentru ucenici în două ocazii diferite, în capitolul al 6-lea și al 8-lea. În ambele capitole este raportată câte o astfel de minune. Pe de o parte, raportul are o încadrare specială. Este precedat de relatarea banchetului lui Irod. În felul acesta, Marcu pune în contrast abundența deșănțată a curții irodiene și circumstanțele austere în care Domnul Iisus a săturat mulțimile cu ceea ce constituia în mod obișnuit hrana zilnică și săracă a unui țăran iudeu. Prin raportul despre înmulțirea pâinilor, evanghelistul Marcu își continuă relatarea despre misiunea ucenicilor, pe care a întrerupt-o cu relatarea circumstanțelor morții lui Ioan Botezătorul. Ucenicii se întorc din misiunea lor de predicare, de scoatere de demoni și de vindecare a bolnavilor și aduc Domnului Iisus un raport despre tot ce învățaseră pe oamenii în mijlocul cărora lucraseră. Aici este singura situație în care Marcu folosește cuvântul apostoli pentru ucenici. Cuvântul este utilizat în sensul cel mai propriu, pentru că cei 12 se întorseseră dintr-o veritabilă lucrare apostolică, o misiune epuizantă care trezise mult interes. Ca urmare, au venit așa de mulți oameni, încât Iisus și ucenicii nu mai aveau timp nici să mănânce. Pentru că ucenicii erau foarte obosiți de pe urma lucrării misionare și a solicitării mulțimilor, Domnul Iisus a decis să caute un loc pentru odihnă. Unde s-au dus nu se specifică, dar putem deduce. Marcu ne spune doar că s-au retras într-un loc pustiu. Cuvântul grec pe care îl folosește Marcu, eremos, înseamnă loc pustiu nelocuit. Probabil că Domnul Iisus intenționa o retragere din ținutul imprevizibilului Irod, care tocmai îl executase pe Ioan Botezătorul și credea acum că Iisus este Ioan care a înviat. Se poate, dar relatând aceste evenimente, Marcu a avut în minte tema scripturistică a odihnei în pustie a poporului lui Dumnezeu în timpul exodului din Egipt. Întâlnim adesea în scripturi această tipologie. Conform imaginilor din profețiile prorocului Isaia sau Ieremia, aceasta este o reiterare a odihnei promise poporului lui Dumnezeu, un al doilea exod. Isaia spusese, citez, ca fiara care se pogoară în vale, așa i-a dus Duhul Domnului la odihnă, așa ai povățuit tu pe poporul tău, ca să-ți faci un nume plin de slavă. Iar Ieremia întărește. Poporul celor ce au scăpat de sabie a căpătat trecere în pustie. Israel merge spre locul de odihnă. Citat închis. Domnul Iisus și ucenicii săi împlinesc din nou această promisiune. Iisus, care la primul exod fusese prezent în stâlpul de nor și de foc, este acum prezent în persoană. Iar pâinea, care a fost atunci mana, este asigurată acum de Iisus printr-un act la fel de miraculos, asemeni manei care cădea din cer. Cea mai bună cale pe care au găsit-o Domnul Iisus și ucenicii ca să se îndepărteze de mulțimi era corabia. Ei au plecat pe mare spre țărmul de nord-est al Mării Galilei, dar mulțimile i-au urmat pe jos și probabil că au trecut Iordanul prin vad la vărsarea lui în Marea Galilei. În cartea sa Drumuri și locuri sfinte, călătorul George Dalman relatează experiența călătoriei sale în zonă în octombrie 1921 și demonstrează că trecerea Iordanului cu piciorul prin aceste locuri este posibilă. Putem să ne facem o părere despre dimensiunile Mării Galilei doar citind acest raport al evanghelistului Marcu, din care aflăm că mulțimile au alergat și au ajuns pe celălalt mal. Ceea ce numim aici Marea Galilei, menționată în Cartea Numerii cu numele de Marea Kineret, sau în Iosua cu numele de Kinerot, este în realitate un lac. În Noul Testament, evanghelistul Luca face referire la lacul Genezaret, iar Ioan îl numește Marea Tiberiadei. Are lungimea de 21 de kilometri pe direcția nord-sud și o lățime maximă de 11 kilometri, fiind situată la 211 metri sub nivelul mării. Probabil că cineva ar putea întreba, cum a putut avea loc o furtună așa de mare pe un lac cu dimensiuni atât de modeste? E bine, s-a constatat că furtunile, care sunt aici cu adevărat violente, nu sunt cauzate de dimensiunile lacului, ci de relief. Lacul Genezaret, numit și Marea Galilei sau Marea Tiberiadei, cum spuneam, este situat în adâncul văii Iordanului și este înconjurat de dealuri înalte. Acest gen de relief permite formarea unor variații de câmpuri atmosferice care nasc subit furtuni de mare intensitate. Și acum să revenim la relatarea noastră. Domnul Iisus și ucenicii lui au traversat Marea Galilei prin partea de nord pe o distanță destul de mică. Din zona Capernaumului până în zona Betsaidei Iulia sunt cam 3 km și jumătate, maximum 4. Este o distanță cu mult mai mică decât aceea pe care au străbătut-o cu mica lor embarcațiune în noaptea furtunoasă când s-au îndreptat spre ținutul Ghergesenilor, situat și el pe malul estic, dar mult mai la sud. Dacă ne-am putea ghida acum după o hartă, am constatat că distanța navigată acum de Domnul Iisus și de ucenici nu este deloc dramatică, ceea ce le permite oamenilor care îi urmau să ajungă în fugă. Distanța pe jos este de aproximativ 6 km. Pe de altă parte, dacă vântul n-a fost prielnic, probabil că mica embarcațiune a făcut mai multe volte, ceea ce i-a încetinit viteza și, ca urmare, i-a trebuit mai mult timp pentru parcurgerea distanței. Desigur, aceasta este doar o supoziție care explică faptul că mulțimile au putut ajunge la locul de acostare, alergând pe jos pe țărmul mării. Iar acum, dragi prieteni, vă invit la un nou intermezzo muzical în ediția de astăzi a emisiunii Tu Hotărăști. Ascultăm cântecul Spre cine să mă îndrept?
Spre cine să mă îndrept când sunt zdrobit și mila cui să aștept de sprigonit? Iubirea sa.
Solistul Liviu Onțanu a interpretat cântecul Spre cine să mă îndrept. Indiferent de explicații, ceea ce trebuie reținut cu adevărat din raportul evanghelistului este imensa atracție pe care o constituie Domnul Iisus pentru mulțime. Nici drumul alevoios, nici munca pentru hrana zilnică, nici oricare alt interes nu împiedică pe oamenii aceștia să alerge ca să-L mai asculte odată. Oare aceasta să fie imaginea împărăției lui Dumnezeu care se ia cu năvală? După o asemenea dovadă de interes din partea mulțimilor, era cu atât mai natural ca Domnului Iisus să-i se facă milă pentru că erau ca niște oi care nu aveau păstor. Și a început să învețe multe lucruri, cum raportează evanghelistul Marcu. Este o remarcă aparent pasageră aceea că mulțimile erau ca niște oi care n-au păstor. În realitate, această remarcă are rădăcini adânci în limbajul profetic. Astfel, Ezechiel, vorbind din partea Domnului împotriva căpetenilor lui Israel, care și-au neglijat slujirea, prezintă poporul în aceeași termen de o mare sugestie. Citez. Turma mea rătăcește pe tot munții și pe toate dealurile înalte. Oile mele sunt risipite pe toată suprafața țării și nimeni nu îngrijește de ele, nici nu le caută. Citat închis. Cu 1400 de ani înaintea lui Ezechiel, Moise se îngrijea înaintea Domnului ca poporul să aibă o căpetenie pentru ca adunarea poporului să nu fie ca niște oi care n-au păstor, cum spune el. Evident, remarca lui Marcu are exact același conținut. Poporul însetat de cunoașterea lui Dumnezeu și a adevărului învățăturii sale rătăcea fără păstor, pentru că mai marii lor religioși eșuaseră în interese personale, în ritualuri și în tradiții atât de elitiste și de sofisticate, încât poporul era exclus și chiar disprețuit pentru așa zisa lui ignoranță. Este semnificativ în contextul celor două pasaje din Vechiul Testament, deja citate, cel al lui Ezechiel și cel din Numeri al lui Moise, că tema păstorului este asociată cu pustiul. Iisus, asemenea lui Moise, își conduce poporul prin pustiu și asemenea lui Moise, ca și asemenea lui David, îi dă odihnă. Marcu face apel în mod special la această temă vechi testamentală. Trimiterea la conducerea lui David, deși nu ne este sugerată în mod direct de Marcu, este o temă strâns legată de aceea a conducerii poporului, care de data aceasta este adunat în jurul unui păstor. Iată ce spune Ezechiel, citez. Voi pune peste oile mele un singur păstor, care le va paște, și anume pe robul meu David. El le va paște, el va fi păstorul lor. Eu, Domnul, voi fi Dumnezeul lor și robul meu David va fi un voievod în mijlocul lor. Eu, Domnul, am vorbit. Voi încheia cu ele un legământ de pace și voi îndepărta din țară toate fiarele sălbatice. Ele vor locui în liniște în pustie. Citat închis. Aici, în acest text, cuvântul robul este scris cu majusculă. Traducătorii și comentatorii biblici au înțeles foarte bine că profeția aceasta se referă la Mesia. Ea merge pe același filon cu profeția din cartea lui Ieremia, când Dumnezeu spune: Iată vin zile când îi voi ridica lui David o odraslă neprihănită. Împlinirea prorociei este consemnată în Evanghelia după Luca, atunci când îngerul Gabriel îi anunță Mariei nașterea lui Isus. El îi spune, citez: Și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu, căruia îi vei pune numele Isus. El va fi mare și va fi chemat Fiul celui prea înalt. Iar Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Citat închis. Prin abordarea temelor pustiului și a conducerii poporului sub sceptrul lui David, evanghelistul Marcu sugerează o trimitere clară, fără niciun dubiu, la cei doi conducători emblematici ai poporului, Moise și David, care au o legătură directă cu Domnul Isus, ca precursori umanei săi. Moise prorocise venirea lui Isus, iar David este elementul de identificare a lui Mesia. Prin aceste două teme, Marcu îl identifică pe Domnul Isus ca fiind Mesia, chiar dacă nu neapărat într-o afirmație directă. Dar cercetătorului atent nu-i poate scăpa această sugestie a evanghelistului documentată pe promisiunea vechi testamentală. Domnul Iisus le-a predicat până târziu mulțimilor venite în fugă în întâmpinarea Lui. Este momentul în care ucenicii încep să se neliniștească pentru că începuse să se însereze, iar oamenii erau flămânzi și cum se găseau într-o zonă nepopulată și aridă, nu aveau de unde să-și facă rost de mâncare. După părerea ucenicilor, mulțimile și-ar fi putut achiziționa hrana doar de prin satele și orașele din împrejurimi. Aceasta este soluția pe care o consideră ei optimă și vin să-i o comunice Domnului Isus. Domnul însă nu le împărtășește nici de cum părerea. Ca urmare, le cere ucenicilor să hrănească chiar ei. În textul original este folosit aici pronumele de întărire, dați-le voi înșivă. După aproape 2 ani trăiți alături de Isus și după experiența unei evangelizări în numele Lui, ucenicii încă nu îl înțeleg pe deplin pe Domnul lor. Ei nu pot gândi mai departe de aspectul strict rațional al situației. Nu pot încăpăși de pe planul realității perceptibile cu simțurile și cu rațiunea omenească în planul supranaturalului, accesibil doar prin credință. Ei nu pot gândi mai departe de faptul concret. Iar răspunsul pe care îl dau Domnului Iisus este unul strict rațional, ca al unui contabil, că banii pe care îi au ei, în punga ținută de Iuda, adică 200 de dinari, sunt insuficienți ca să cumpere hrană pentru 5.000 de suflete. 200 de dinari reprezentau pe vremea aceea plata cam pe 8 luni pentru un muncitor cu ziua. Dacă facem calculul, după informația pe care o ne dă evanghelistul Matei, cum că plata uzuală pentru o zi de lucru era de 1 dinar. Aparent, suma pe care o aveau ucenicii în pungă era una destul de însemnată. Salariul unui om pe 3 sferturi de an. Dar nici chiar această sumă nu era suficientă. Sau, cum spune Filip de pe paginile Evangheliei după Ioan, pâinile pe care le-am putea cumpăra cu 200 de dinari n-ar ajunge ca fiecare să capete puțin tel din ele. Iar acum, dragi prieteni, vă invit la o ultimă audiție muzicală în ediția de astăzi a emisiunii Tu hotărăști. Ascultăm cântecul Hristos în jurul său ne adună. Thank you. din fonoteca radioului v-am oferit cântecul Hristos în jurul său ne adună, interpretat de formația corală Transilvania de Nord. Din felul în care relatează evenimentul evanghelistul Marcu, putem concluziona că Domnul Iisus nu s-a gândit nicio clipă la cumpărarea de pâini din vecinătate și n-a contat nici de cum pe banii din punga comună. Mai înainte de a pronunța soluția problemei, el îi implică pe ucenici, întrebându-i care este situația în fapt, câtă hrană se găsește la fața locului. Ucenicii se interesează și constată că nu sunt mai mult de 5 pâini și 2 pești, iar Ioan ne prezintă pe deasupra și detaliul că pâinile erau din orz. De fapt, pâinile de pe vremea aceea nu semănau nici de cum cu pâinile atât de elaborate din vremea noastră. Erau mici și necrescute, mai degrabă niște turte. Aceste cifre, 5 pâini și 2 pești, sunt aceleași în fiecare evanghelie. Iar acest detaliu n-ar fi putut fi reținut cu atâta precizie dacă n-ar fi constituit elementul surpriză pentru fiecare evanghelist. Totodată, cantitatea mică de hrană ne confirmă odată în plus ceea ce afirmă fiecare evanghelie, și anume că oamenii au plecat în grabă ca să-L ajungă pe Iisus pe celălalt țărm. Sub îndrumarea Domnului Iisus, ucenicii împart mulțimea încete de câte 50 și de câte 100 de persoane. La sfârșitul relatării, Marcu face precizarea că au fost hrăniți 5.000 de bărbați. Precizarea numărului s-a putut face datorită împărțirii mulțimii încete de câte 50 și 100 de oameni. Ajungând la această precizare, unii comentatori au concluzionat că această ordonare a mulțimilor trebuie să aibă și un sens spiritual, nu doar unul care ține de nevoia de disciplină, necesară, de altfel, într-un act atât de complicat cum trebuie să fi fost hrănirea unei mulțimi flămânde. Unii comentatori au spus că șirurile acestea de oameni, ordonate în grupe de câte 50 și 100, ar reaminti de tabăra evreilor din pustie în timpul exodului. Acum, Domnul Iisus este cortul întâlnirii, căci afirmă cu toată tăria apostolul Pavel în epistola către Coloseni, în el locuiește, trupește toată slava lui Dumnezeu. Totodată, Domnul Iisus este privit și ca al doilea Moise, care transformă această turmă fără păstor într-un popor al lui Dumnezeu. Domnul Iisus a făcut apoi ceea ce făcea în mod normal orice evreu pios înainte de a se așeza la masă. S-a rugat și a rostit binecuvântarea. Forma hotărâtă a substantivului, și anume faptul că a zis binecuvântarea, i-a determinat pe unii comentatori să concluzioneze că Domnul Iisus a rostit o anume binecuvântare, cunoscută de toți cei prezenți ca fiind rugăciunea tradițională ajunsă până la noi. Binecuvântat să fii, o Doamne, Dumnezeul nostru, împărat al Universului, care dai pâine pe pământ. Cred că articularea cuvântului binecuvântare și tot contextul desfășurării minunii care urmează ar trebui să ne ducă cu gândul mai degrabă la o masă escatologică de sărbătoare. De altfel, la iudei, unul dintre elementele esențiale ale reprezentării împărăției mesianice era ospățul. Iar în ceea ce îi privește pe creștini, ideea de binecuvântare și de frângere a pâinii a însemnat întotdeauna Euharistia, cina Domnului. De aici rezultă nevoia de articulare a cuvântului binecuvântare, pentru a particulariza prin el evenimentul în sine și simbolul lui. Pe de altă parte, lucrul de care ne bucurăm cu mulțumire este sfințit și ne întărește pentru că este sfințit prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune, cum îi scrie Apostolul Pavel ucenicului și prietenului său Timotei în cea din tâi epistolă. O altă observație la care ne invită articularea cuvântului binecuvântare este aceea că evanghelistul Marcu ar putea face aici referire la ceva caracteristic cu privire la felul în care Domnul aducea mulțumiri, un fapt pe care ucenicii l-au văzut adesea și pe care l-au asociat apoi mereu cu Domnul Isus. La Emaus, cei doi ucenici dezamăgiți s-au înviorat și l-au recunoscut pe Domnul abia atunci când a frânt pâinea în fața lor și a rostit binecuvântarea. Evanghelistul Marcu nu ne spune mai mult despre vreo manifestare de vreun fel a minunii pe care a făcut-o Domnul Iisus, ci ne lasă să o înțelegem din relatarea lui. Iar el ne spune numai că Iisus, afrând pâinea, a împărțit peștii și le-a dat ucenicilor aceste bucăți ca să le distribuie oamenilor. Cursivitatea acestei relatări și aparența de firesc nu atenuează minunea. Din contra, este și mai accentuată când conchide. Au mâncat toți și s-au săturat. Nu mă încape aici nicio întrebare, pentru că este de la sine înțeles, din felul atât de concis în care relatează Marcu evenimentul, că acolo a avut loc o mare minune. Contextul relatării ne sugerează că minunea s-a petrecut în timpul când pâinea era în mâinile Domnului, între momentul în care o frângea și cel în care le-o înmâna ucenicilor. În lucrarea de comentarii intitulată Citind Evanghelia după Ioan, William Temple scrie, citez: fiecare evanghelist a presupus că Ioan a dat curs în acest caz unui act de creație. În ceea ce mă privește, n-am nicio îndoială că așa a fost, întocmai. Actul acesta este cu atât mai credibil și confirmă cu atât mai mult doctrina Sfântului Apostol Ioan privitor la persoana Mântuitorului. Fiindcă Domnul este chiar Dumnezeu întrupat, relatarea nu mai poartă în ea niciun fel de dificultate de netrecut. Citat închis. La urmă, nu numai că toată lumea a fost hrănită și s-a săturat, dar când s-au adunat bucățile rămase, s-a constatat că este cu mult mai mult decât fusese la început, când tot ce au putut oferi ucenicii au fost 5 pâini și 2 pești. Relatarea biblică este șocantă. S-au strâns 12 coșuri pline cu firimituri de pâine și cu ce mai rămăsese din pești. Cineva ar putea întreba acum, de unde coșuri în pustie? Există relatări în acest sens încă din Antichitate, care vin în ajutorul înțelegerii acestei afirmații. Evreii aveau obiceiul să poarte cu ei niște coșuri din împletitură de răchită, ori de câte ori plecau mai departe de casă. În aceste coșuri, ei își puneau pachetelul cu mâncare și câte ceva de trebuință urgentă și în felul acesta nefiind vreodată nevoiți să mănânce de pe la neamuri. Prin acest obicei, respectau poruncile privitoare la alimentația curată. Sunt hrăniți 5.000 de bărbați. Dar oare aceasta să fi fost cifra exactă a persoanelor hrănite? Evanghelistul Matei ne oferă un element în plus. Cei care mâncaseră erau ca la 5.000 de bărbați, afară de femei și copii, scrie el. Dacă luăm în calcul și femeile și copiii, și trebuie să o facem ca să vedem deslușit măreția minunii, atunci vom deduce că numărul celor care au mâncat în ziua aceea pâinea minunat înmulțită a fost cel puțin dublu, dacă nu chiar triplu. În ziua aceea s-a arătat că Domnul Iisus împlinește nevoile oamenilor. El este păstorul cel bun. Se împlineau acum cuvintele lui David din Psalmi. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășuni verzi și mă duce la ape de odihnă. Există, cum vă spuneam, dragi prieteni, o continuare a acestui eveniment minunat, dar pentru astăzi ne oprim aici. Vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept și la întâlnirea radiofonică viitoare. Îi mulțumesc și colegului meu, Marius Rădoi, inginerul de sunet al ediției, care m-a asistat atent din cabina regiei de studio și a făcut posibilă realizarea acestei emisiuni sub aspect tehnic. Sunt Ioan Paicu. Până data viitoare, toate cele bune și Dumnezeu cu noi, până ne vedem!